Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 12 iulie 2009. Este al 47-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului: prima biserică dintre neamuri, biserica din Antiohia. Se deschide în Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19 până la versetul 30. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă aripiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a dus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor i s-a dat numele creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogorât niște proroși din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o mare foamete în toată lumea și așa a fost. În adevăr, în zilele împăratului Claudiu, ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor prin prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amen. Lumea creată de Dumnezeu este mirifică în așa de multe aspecte. Pentru cei care ați fost puțin la mine și am văzut Animal Planet, câteva secvențe din lumea aceasta așa de incredibilă a lui Dumnezeu, zici, wow! Nu poți să faci decât să explodezi în această adorare și doxologie. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai creat, îți zic, ce este omul să te uiți la el și fiul omului să-l bagi în seamă? Cerurile vestesc slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor lui. Dar dintre toate lucrurile așa de minunate, incredibile, mirifice pe care le-a creat Dumnezeu, nimic nu este mai important ca și sufletul omului. Sufletul omului este capodopera lucrării lui Dumnezeu. Și problema cu sufletul omului este că sufletul omului a fost înșelat de diavolul. Și în loc ca să stea în cele mai înalt discuri ale gloriei cerești, așa cum a fost creat original de Dumnezeu, a plonjat în cele mai întunecate hăuri ale păcatului și al întunericului. Și Fiul lui Dumnezeu a venit în lume cu un scop precis. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta este lucrarea pentru care Dumnezeu a lăsat gloria cerului, s-a dezbrăcat de toate prerogativele dumnezeirii, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte ca să ne salveze pe noi. Și după ce ne-a salvat, a creat o mântuire așa de mare, s-a ridicat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și a dat darul acesta a Duhului Sfânt omenirii, a dat următoarea poruncă: mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Mergeți și continuați ceea ce am făcut eu. Mergeți și salvați suflete. Și ceea ce găsim în Cartea Faptelor Apostolilor, găsim cum biserica este în ofensivă, în a împlini marea însărcinare, în a salva cât mai multe suflete. Și în primele 10 capitole vedem cum biserica ascultă de comanda lui Iisus Hristos de a face ucenici în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și s-au oprit acolo. S-au dus până la Cezarea, unde era un roman, sutaș, criminal de profesie, pe care Dumnezeu l-a pregătit cu foame și sete după Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a pregătit într-un așa mod încât el să meargă să ceară: domnilor, veniți și vestiți-ne și nouă Evanghelia. Avem și noi nevoie de ceea ce aveți voi. N-a fost ceea ce trebuia să fie această inițiativă a lui Petru, apostolul, a bisericii, să meargă, să caute ce era pierdut, ci este oaia pierdută care strigă: veniți și salvează-ne, spuneți-ne și nouă despre darul mântuirii. Dar asta este doar un început și ne bucurăm că acest început, care a inaugurat intrarea neamurilor în împărăția lui Dumnezeu, a fost făcută de unul dintre străbunii noștri, un roman, Cornelius. Este o mândrie națională sau locală pe care avem și noi. Primul este un român. Dar, din păcate spun, tragic, este că Petru, în loc ca să realizeze că este o lume, miliarde de oameni care sunt acolo, care au nevoie de Evanghelia aceasta și din moment ce Dumnezeu a dat mântuirea și neamurilor, ce trebuia să facă următorul lucru? Să stea în Cezarea și să răscolească Cezarea cu Evanghelia, să meargă în celelalte orașe, să meargă până la capătul pământului, să predice Evanghelia, pentru că Dumnezeu a dat și neamurilor Evanghelia și ei sunt pe picior de egalitate cu evreii. Dar asta fac? Ba! Biserica reticentă acceptă după un lung discurs de apărare, după ce aduce martori și spune: noi nu suntem de vină, uitați, aici sunt frații, ce puteam să facem? Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei ca și peste noi, puteam să oprim apa? Și atunci frații, când au auzit aceste lucruri, au zis: adică Dumnezeu a dat și neamurilor darul Duhului Sfânt. Ce puteau să zică decât să înghită și, în loc să fie plină de bucurie și să zică: asta înseamnă că este cea mai largă ușă pentru evanghelizare care a fost vreodată în istoria lumii. Trebuia toți să dea buzna și să meargă să facă ucenici din toate neamurile. O fac? Nu. Uitați ce citim aici în versetul 19 din capitolul 11. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul Ștefan au ajuns în Fenicia, în Cipru, în Antiohia și propovedeau cuvântul numai iudeilor. Și aceasta trebuie subliniat, numai iudeilor. În continuare, evreii aveau această prejudecată așa de puternică, o tradiție care îi limita, care îi făcea handicapați să împlinească planul lui Dumnezeu. Prejudecățile religioase, tradițiile noastre sfinte sunt piedicile cele mai mari pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Viziunea pe care Dumnezeu vrea să o ducă în viața noastră, în generația noastră. Asta s-a întâmplat atunci și asta se întâmplă și cu noi. Totuși, printre ei, câțiva oameni din Cipru și din Cirena au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au provăduit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Totuși, printre ei, niște evangheliști nenumiți. Nobody. Care nu erau deloc importanți în ierarhia bisericii. Creștinii de rând. Oameni care s-ar putea, din contră, să fi fost într-o situație mai puțin cordială cu modul cum făceau biserică cei de la Ierusalim. Și n-au respectat linia care vine de la conducerea din Ierusalim. Oameni nonconformiști, aventurieri, care trebuie să avem grijă de ei, că ăștia nu se înșiruiesc la comanda celor de la Ierusalim. Și oamenii aceștia merg și predică nu doar evreilor, ci predică grecilor în Antiohia. Antiohia a fost un oraș construit de Seleucus Nicator, unul dintre generalii care a fost moștenitorul Imperiului Alexandru cel Mare, și el a construit orașul acesta și l-a numit în cinstea tatălui său, Antiohus. Și a devenit capitala acelei porțiuni care cuprindea Siria și parte din Asia Mică. Antiohia era un oraș superb în frumusețe, cu bulevarde largi care se îndreptau de la nord la sud, în care erau cu colonade, cu fântâni arteziene, pe marginea unui râu, Orontes. Mai la vreo 15 mile de la revărsarea în mare, deci avea legătură și cu marea, grecii erau mari specialiști în comerțul maritim, De aceea, orașul avea acces la mare și parte din corăbile care navigau pe mare puteau ca să intre până în oraș. Orașul, în vremea lui Pavel, avea în jur de 500.000 de locuitori. Un oraș care era al treilea ca mărime în lume în vremea aceea. După Roma, Alexandria și apoi Antiohia. Orașul acesta era compus dintr-o populație foarte diversă. Pe de o parte erau greci, pe de altă parte erau mulți orientari, perși, induși, chinezi care făceau comerț în oraș. Erau cel puțin 25.000 de evrei în orașul acela, spune Iosif Flavius, și un oraș care era așa de multinațional, era și multicultural. Toate religiile care erau pe fața pământului erau acolo. Și din cauza faptului că erau așa de multe religii, trebuiau să învețe să fie toleranți, îngăduitori. Orașul excela prin comerțul foarte prosper, era un fel de poartă cu lumea Orientului și lumea Mediteranei, a Romei, a Greciei. Orașul era, așa cum am spus, divers cultural, cu multe religii, și ceea ce găsim este că, în ciuda faptului că biserica explodează în orașul acesta, nu găsim mișcări așa de puternice din partea autorităților orașului ca să persecute pe creștini. Găsim că în fiecare oraș mare lucrul acesta s-a întâmplat. S-a întâmplat în Filipii, s-a întâmplat în Corint, s-a întâmplat în Efes, s-a întâmplat în Listra, în alte orașe mari în care ucenicii, când mergeau, stabileau biserica, era așa o persecuție severă, pe când acest oraș, din cauza faptului că era un oraș așa de divers, multicultural, multireligios, a îngăduit ca și creștinii să meargă acolo și să aibă biserica lor și, de fapt, să devină cea mai influentă biserică în evangelizarea lumii, după ceea ce biserica din Ierusalim și-a pierdut prestigiul sau locul numărul 1 în evangelizarea lumii. Orașul Antiohia a preluat ștafeta să ducă mai departe Evanghelia până la marginile lumii. Și cu cine a început? Cu viziunea marilor apostoli de la Ierusalim? Nu, ci a început cu dedicarea și ascultarea și poate nonconformismul unor oameni simpli de biserică care nu erau mulțumiți de modul tradițional, conservator, cu multe prejudecăți religioase pe care cei de la Ierusalim le făceau. Dumnezeu are și astăzi surprizele Lui, în care face lucrări în mijlocul nostru cu oamenii cei mai neînsemnați, acești oameni mici din bisericile noastre care ne iau prin surprindere. Asta a fost pe vremea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos are cuvintele cele mai apreciative, nu pentru ucenicii Lui, nu pentru mai știu ce alți oameni mari, învățători din Israel, ci pentru oamenii cei mai mici pe care i-a întâlnit în misiunea Lui. Femeia sirofeniciană, o femeie, mare este credința ta! Sau slujbașul acela împărătesc care vine și spune: nu-i nevoie ca să vii tu încă vreo zi sau vreo 15 mile ca să vii să-mi vindești fiul. Dacă spui un cuvânt, e suficient ca fiul meu să fie vindecat. Și Iisus Hristos spune: nici în Israel n-am găsit asemenea credință. Bravo ție! La fel și aici, bravo lor, acestor evangheliști anonimi care merg și fac de cunoscut Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să vă spun, cerul va fi plin de surprize. Pe cei pe care noi vom considera să fie în primele rânduri ca răspătiri în împărăția cerurilor, probabil că vor fi în locurile de pe urmă. Și mari arhierei, și mari președinți, și conducători de mari biserici sau de comunități, vom avea surpriză că de fapt n-au fost oamenii care să se fi lăsat total la dispoziția Duhului Sfânt și prin credință să pionereze lucruri noi cu Dumnezeu, ci vom găsi oamenii aceștia nenumiți, anonimi, care au făcut lucrări mari pentru Dumnezeu, așa cum au făcut acești evrei care erau vorbitori de limbă greacă. De unde? Din Ierusalim? Nu, ci erau niște evrei care erau elinizați din Cipru, care era o insulă predominant grecească, și din Cirena, din nordul Africii, au venit și, așa cum am spus mai departe, erau în această direcție a lui Ștefan, care era evreu, dar era un evreu elinizat, care era familiarizat cu cultura și care încă dinainte erau preocupați de modul cum ar duce și grecilor și neamurilor aceste concepte mari ale revelației lui Dumnezeu pe care Vechiul Testament le-a prezentat. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Atunci când răspuns prompt direcției, inspirației Duhului Dumnezeu, Dumnezeu de binecuvântare și ne ia prin surprindere un mare număr de oameni. Și asta este de fapt prima biserică creștină dintre neamuri, biserica din Antiohia. Dacă Cornelius a fost primul credincios dintre neamuri care a primit mântuirea, biserica din Antiohia este prima biserică dintre neamuri care face biserică așa cum noi facem vreme de 2000 de ani, fără ritualurile și liturghia și slujbele iudaice, care erau scheletul folosit în celelalte biserici evreiești, pe când ăștia fac altfel biserică. Citim că mai târziu Petru, împreună cu alți frați din Ierusalim, vin în Antiohia și ce-ți face? Mănâncă cu cine? Cu neamurile. Ăștia veneau la biserică și nu erau evrei. Erau în biserică și mâncau ca și neamurile. Și imaginați-vă această scenă în care evreii nu intrau într-o casă a unui străin. În momentul când a intrat Petru și a stat câteva zile în casa sutașului Corneliu, biserica s-a alertat, semnal de urgență, sesiune imediată de urgență a adunării generale a bisericii. Ce facem cu Petru? Îl dăm afară! A călcat Sfânta Lege și Sfânta Tradiție. Și atunci, după explicații, oamenii care au fost împreună cu el, care să îl secondeze, domnilor, nu puteam să facem nimic, a venit Dumnezeu peste ei, ne-a luat prin surprindere, noi n-am vrut. Dar uite ce a făcut Dumnezeu. Și acest Petru vine cu oamenii acolo și în primele zile ce face? Mănâncă cu cine? Cu neamurile. Asta era biserica din Antiohia. Erau neamuri. Erau neamuri și câțiva evrei. Chiar stăteau împreună și aveau părtășie și mâncau împreună. În momentul când aude biserica din Ierusalim, monstruozitatea asta, adică neamurile, s-au întors la Dumnezeu. Și au părtășie în numele lui Iisus Hristos și au darul Duhului Sfânt și trăiesc fără lege, fără să mănânce coșer, fără ritualul de spălare. Imediat s-a alertat și au trimis inspectorii speciali de Ierusalim. Merge să vedeți ce se întâmplă cu ei acolo. Și pe cine l-au găsit? Pe omul cu inima cea mai mare care era în biserică. Nu era un om mai generos, mai plin de dragoste, un om care să aibă mai mult dar de încurajare, de îmbărbătare, de a ridica trestia frântă și de a prinde mucul care fumegă ca și Barnaba. Numele lui este Iosif. Nume frumos. De ce mai trebuie să-i schimbi numele acesta care este celebru? A fost numit Iosif după numele patriarului lor cel mai ilustru, și anume Iosif. Avea numele acesta frumos. De ce trebuie să-i schimb numele? Apostolii îi schimbă numele pentru că în momentul când se uită la Barnaba, au rămas șocați. Nu puteau să zică altceva decât n-am văzut în viața noastră un om al încurajărilor ca și Barnaba. Și au schimbat numele din Iosif în Barnaba, fiul mângâierii, al încurajărilor, pentru că ăsta oriunde mergea, ridica pe ceilalți din jur, găsea un cuvânt potrivit de îmbărbătare, de ridicare, de afirmare. Vai, Doamne, unde sunt Barnabii din bisericile noastre? Avem așa de mulți fii ai judecății, a condamnării, a exclusivismului în bisericile noastre și așa de puțin fii ai îmbărbătării, a mângâierilor, a încurajărilor. Omul cu inima cea mai mare, mai largă, mai generoasă a fost trimis de Dumnezeu. Probabil a zis, Doamne, nu-l trimitem pe Petru, că el are antecedentele lui. Ăsta s-a mai dus încă la neamuri. Și se gândea biserica pe cine să trimită. Și a zis, Doamne, Barnaba ăsta este un om pocăit, foarte pocăit, ia să-l trimitem pe el. Și era cel mai potrivit om care să fie trimis acolo. Acum, majoritatea dintre dumneavoastră ați trăit suficient de mult în bisericile noastre ca să știți că, inclusiv în biserică, sunt așa de multe orgolii este așa de multe fire pământească. Și parcă orgoliile acestea sunt cu atât mai mari cu cât poziția în care stau oamenii este mai înaltă. Și de multe ori am auzit de păstori care, în momentul când li s-a prezentat un proiect frumos, plin de credință, neobișnuit, care să spargă tiparurile și să pionereze lucruri noi cu Dumnezeu, în momentul când au auzit, au început să fie pesimiști, critici, cu tot felul de atitudini negative, nu se poate, asta nu merge, lucrarea aceasta nu cred că este potrivită. Pentru ce? Pentru că n-au făcut-o ei, n-au fost consultați ei. Pe când uitați ce se întâmplă aici, merge Barnaba și când vede lucrarea care este acolo, el putea, dacă era ca și ceilalți mulți, ar fi zis, mă, fraților, nu-i bine deloc ceea ce văd aici că se întâmplă. Nu-i bine deloc, asta nu-i modelul pe care îl are Biserica de la Ierusalim. Fraților, trebuie să vă schimbați radical și să terminați cu acest liberalism, cu această rupere cu sfânta tradiție. Și câte alte cuvinte de descurajare, de critică și de a bloca lucrarea Dumnezeu ar fi fost în gura pastorilor sau lucrătorilor în zilele noastre, pe când în momentul când vede că alții, că neamurile, nu cei de-a lui, nu clanul lui, nu neamul lui, fac lucrarea și Dumnezeu binecuvântează lucrarea aceasta, este plin de bucurie, îi încurajează, spune, fraților, n-am mai văzut așa ceva, bravo vouă, mergeți înainte și stă acolo și încurajează și inspire. Și oare n-aveau nevoie mai mult decât orice acest frați care au început această lucrare prin credință, au pionierat un lucru nou ca să aibă endorsement-ul? Un fel de validare, un certificat de calitate pe care să-l dea cineva dintre mai mari de Ierusalim. Toți avem nevoie de așa ceva când pionerăm lucruri noi. Și ce important că a venit omul acesta care să-i inspire, să spune, fraților, cu experiența pe care o am și cu faptul că sunt recunoscut ca una dintre figurile importante din biserică, zic, e lucrarea lui Dumnezeu. Mergeți înainte și stă acolo și ajută și adaugă, prin slujirea lui mă adaugă pe alții la împărăție. Dar vedem aici o altă calitate superbă acestui Barnaba. Pe de o parte citim că era un om de bine, un fiu al mângâierii, un om plin de Duh Sfânt, un om plin de credință. Ce daruri și calități speciale sunt turnate în inima acestui om. În momentul când a văzut o nevoie în biserică, și el avea o moștenire pe care o avut-o de la părinți și care era garanția pentru zilele de bătrânețe și care era ceva dar care se dea urmașilor lui. El vinde ogorul și vine cu banii și îi pune la picioarele apostolilor și cei care sunt în nevoie din biserică sunt îmbărbătați, sunt întăriți și văd cum Dumnezeu le poartă de grijă. Prin ce? Prin mâna acestui om care este plin de milostenie și de inimă mare și generoasă, de bunătate. Dar omul acesta mai excelează prin cealaltă trăsătură. El nu vrea să fie neapărat vioara numărul 1. Era această lucrare așa de plină, de amploare, era perspectiva aceasta nouă pe care el a realizat. Neamurile deja primesc cuvântul și Dumnezeu a extins mantaua mântuirii și peste neamuri. Și biserica din Antiohia începe să devine punctul de lansare a misiunii pentru întreaga lume. Ar putea să zică, asta este locul pentru mine, să prezidez, să fiu episcopul sau mitropolitul unei asemenea biserici. Asta spune el. Nu, el se uită în jur și spune, mai, eu am darul mângâierii, eu am darul îmbărbătării. Eu sunt unul care sunt gata să ridic, dar eu îi pot ridica numai pentru o vreme. Oamenii aceștia au nevoie de ce? Au nevoie de cuvânt, de instrucție în Scriptură, să fie îmbărbătați în credință. Au nevoie să crească în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au nevoie de adevărul Scripturii să fie luate, să fie frânte. Eu n-am toate aceste daruri. Și el spune, omul potrivit pentru locul acesta nu e altul decât Saul din Tars, despre care biserica din Ierusalim zice, frate, lasă-ne în pace, tu produci numai tulburare unde ești. Du-te în satul tău, în orașul tău și zi la gură că tu ori de câte ori vorbești, nu mai stârnești împotrivire din partea fraților noștri evrei. Și frații noștri evrei nu mai pot veni la mântuire că tu desfințezi legea, desfințezi tradiția, templul și slujbele nu mai au niciun rost. Asta este predicarea ta. Pentru asta a murit Ștefan înainte, ne-am săturat de un martir. Vrei să devii tu al doilea martir? Dar Barnaba înțelege care este omul potrivit pentru această prima biserică a lui Iisus Hristos dintre neamuri sau din Tars. Și face 100 și ceva de mile și imaginați-vă scena aceea în care merge și îl caută pe Saul din Tars. Și Saul din Tars era acolo de 7 sau 8 ani de zile. Și nu este nicio înregistrare că Saul din Tars ar fi făcut ceva lucrare specială care merita înregistrată în Scriptură. Din contră, ceea ce găsim este mai degrabă că neamul lui, familia lui, evrei, s-au dezis de el. În Filipeni, capitolul 3, găsim că toate aceste lucruri care erau un câștig pentru mine, evreiul dintre evrei, din seminția lui Beniamin, în ce privește legea fără prihană și toate celelalte lucruri care pentru evrei erau cele mai mari diplome de onoare care puteau să fie, le-am socotit gunoi și le-au pierdut pe toate, Pavel. Pavel le-a pierdut pe toate, a fost dezmoștenit de familia lui și de clanul lui și de națiunea lui pentru ca să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și după ani de zile în care ești un nimeni și Dumnezeu ți-a pus aceste viziuni așa de mari, așa de incredibile, că vei fi apostolul neamurilor, că vei merge și vei duce Evanghelia înaintea neamurilor și înaintea dregătorilor și înaintea împăraților și înaintea lui Cezar, el stă în Tarsul Ciliciei și nu face nimic. Și în momentul când poate a încercat să predice Evanghelia evreilor și neamurilor, toată lumea a zis, zip la gură, nu vrem să te auzim. Și după 7-8 ani de zile de frustrare, s-a auzit că vine marele Barnaba de la Ierusalim și te caută pe tine și se spune, Pavel, te căutăm în disperare, este o platformă pe care numai tu poți umple. Asta este locul pe care te-a pregătit Dumnezeu. Și îl aduce pe Pavel și Pavel probabil că era la ultimile resurse ale răbdării, ale faptului că nu mai putea să trăiască sub această tensiune în care avea în el lumina și focul lui Dumnezeu și nu era locul unde să-și exprime toată lumina și cunoașterea și harul pe care a primit-o, a zis, slavă Domnului, în sfârșit a venit lumina. Și merg în Antiohia și în Antiohia, vreme de un an de zile, Barnaba și Pavel instruiesc ucenicii, îi cresc, îi formează. Și biserica din Antiohia ajunge să fie cea mai importantă biserică din următoarele decenii pentru răspândirea Evangheliei în întreaga lume. Și este aici o înregistrare. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit că prin Duhul va fi o foamete mare în toată lumea. Și așa a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Și ceea ce găsim este că această biserică nu este doar o biserică care primește cuvântul cu bucurie, care crește în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care pionerează un nou mod de a face biserică în lume, fără suportul și fără scheletul și cofragul pe care îl oferea iudaismul. O biserică creștină, nu iudaică, ci creștină. Prima dată în Antiohia, ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Asta nu din cauza faptului că ei au zis, Doamne, noi suntem ca și Hristos, ci din cauza faptului că ceilalți din jur, uitându-se la ei, au zis, Doamne, ăștia sunt Hristoși. Hristomai este cuvântul care descrie faptul că oamenii aceștia sunt ca și Hristos, sunt al lui Hristos. În momentul când i-au văzut cum trăiesc și au văzut cum vorbesc, au zis, ăștia sunt oameni cu totul și cu totul special. Prima dată au primit numele de creștini. Până atunci se numeau ucenici, se numeau credincioși, se numeau frați, se numeau cei care sunt pe calea, calea aceasta îngustă, dar aici se numesc creștini. Și apoi, asta este ceea ce avem, creștinismul. De 2000 de ani, cea mai puternică forță spirituală care există, începând din Antiohia. Dar aici creștinii primesc o informație din partea unui proroc că va fi o foamete mare și foametea a început să fie pe vremea împăratului Claudiu așa de severă încât Iosif Flaviu spune că mulți evrei în Ierusalim au murit de foame. Și ce fac frații lor care nu sunt evrei, care erau considerați ca și oaia neagră a familiei creștine? imediat strâng ajutoare. Și creștinii dau înapoi darurile lor materiale pe care le aveau evreilor de la care au primit darurile spirituale. Credința acestor creștini în Antiohia este o credință practică, o credință care nu este interesată doar în neamul nostru, în clica noastră, limba noastră, ci, evrei, frații noștri de credință, au nevoie de ajutorul nostru, cum să nu? Au strâns ajutoare și Pavel și Barnaba merg și prezintă aceste ajutoare ca și un fel de validare. Evanghelia este aceeași, dar modul cum facem biserică este diferit decât faceți voi biserică. Dar să nu uitați un lucru, noi suntem frații voștri și dovada dragostei noastre față de voi, că l-avem pe Hristos în noi, sunt aici darurilor generoase pentru nevoile sfinților din Ierusalim. Ce frumos! O biserică care a primit cuvântul și cuvântul i-a transformat și au depășit granițele lor locale, tribale, de ajutorare și s-au unit la alții să ajute pe frații în nevoie. Prima biserică dintre neamuri, biserica din Antiohia, începută de evangheliști anonimi, continuată apoi de oameni așa de ilustri, faimoși, plini de duh, plini de credință, plini de bunătate, plini de har, instruiți în taina lui Dumnezeu, Barnaba și Saul din Tars, marele apostol Pavel. Ce minunată biserică! Fie ca Dumnezeu să ne dea harul, să putem fi și noi o asemenea biserică, ca biserica din Antiohia, care să excelăm în a duce Evanghelia până la marginile Pământului. Amen.